Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Útoky a výhrušky na školách, to je hlavní téma nadcházejících minut v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Našimi speciálními a vzácnými hosty dnes jsou zástupkyně vedoucího oddělení psychologických služeb Policie České republiky a koordinátorka systému krizové intervence hlavního města Prahy Julie Gábrišová. Přeju dobré dopoledne.
Dobré dopoledne do studia.
No a spolu s ní je naším dalším hostem taky kriminalista Pražského krajského policejního ředitelství a vedoucí pracovní skupiny radikalizace Jan Polák. Dobrý den.
Dobrý den z Prahy.
Oba naši dnešní hosté jsou s námi ve spojení po našich rozhlasových linkách z našeho studia v pražském Karlíně. Moc vám oběma děkuji za váš čas a má první otázka směřuje k Julii Gábrišové. Při pondělním incidentu na základní škole v Rudolfově u Českých Budějovic sehrála klíčovou roli připravenost pedagogů a školského personálu na podobnou událost. Můžete popsat, v čem spočívá práce policejních psychologů ve chvíli, kdy přijedou na takové místo?
Děkuji za otázku. Já jsem moc ráda, že tato cvičení fungují a jsem moc ráda, že zafungovaly i právě v této škole. Je to něco, na čem se jako policijní psychologové a krizoví interventi také podílíme. My ve chvíli, kdy dorazíme na místo, tak velmi záleží na tom, s jakou zakázkou tam vlastně přijíždíme. Někdy tam přijíždíme, protože nás zavolá velitel zásahu policejní s tím, že potřebuje například psychologickou podporu pro vyučující, pro studenty, žáky. V těch horších případech se může jednat, v těch tragických případech se může jednat i o oznámení úmrtí blízkým rodinným příslušníkům a samozřejmě součástí naší práce je také doprovod k výslechům prvotním, protože ani to pro ty zasažené není jednoduché.
Samotným zásahem to ale nekončí. Policejní psychologové teď budou celou situaci analyzovat několik týdnů a na konkrétně tedy tomto incidentu, o kterém jsme se bavili, tedy budou pracovat poměrně dlouhou dobu. Co konkrétně teď musí udělat a proč to vlastně zabere tolik času? Nechci to zlehčovat, ale samozřejmě naštěstí nikdo nebyl zraněn a nejsou žádné oběti na životech.
My jsme za tohle moc rádi, respektive my jsme ženský kolektiv, takže za nás i rádi. Ono jde o to, že ta práce se školou a práce s těmi zasaženými je obvykle dlouhodobá z hlediska policie. Nejde jenom o to, že, jak jsem říkala, musí absolvovat určité výslechy, zjišťování toho, co se vlastně stalo, ale jde i o to, že jak ta třída, tak ti vyučující a vlastně potažmo i celá škola se s touto situací musí nějak vyrovnat. My jako policijní psychologové a krizoví interventi běžně docházíme do škol, například děláme první skupiny, které se právě věnují tomuto tématu. Mluvíme s žáky, snažíme se jim částečně vysvětlit, ale částečně podpořit v tom, aby ta škola se situací s událostí uměla sama pracovat. A zároveň na policejní psychologi se často obrací policisté, jestli by třeba nemohli udělat nástěn prvotní osobnosti pachatele, abychom zjistili, kdo to byl, co to bylo vlastně za třeba například poruchu, a abychom s tím mohli rychle nějak pracovat. A tohle jsou věci, které velmi dlouho trvají, znamenají sehnat spousty materiálů, znamenají pro psychologa načíst si spoustu úředních záznamů a samozřejmě často i komunikovat s tou školou.
Naopak, když něco podobného zažíváte, tak v takových případech jsou klíčové sekundy, během kterých člověk často nemá možnost vlastně udělat nějaká racionální rozhodnutí, protože by ho to mohlo stát život. Vím, že je to asi velmi těžké a složité takto říct, ale existují nějaká zásadnější doporučení, co dělat a jak se v takové situaci zachovat a jak třeba v případě, že jsem v bezprostředním ohrožení nebo naopak jsem třeba ve vedlejší místnosti či ve stejné budově, kde se něco podobného odehraje.
Já k tomu řeknu akorát to, že také tahle otázka je součástí těch policejních cvičení, které se na školách odehrávají. Více asi předám slovo kolegovi, který se tím více zabývá.
Určitě, budeme rádi, ještě jednou uvádím host Jan Polák z Krajského policejního ředitelství hlavního města Prahy.
Tak, jenom v úvodu ta odpověď je samozřejmě hrozně složitá, protože těch přístupů je vždycky víc a každá ta situace je diametrálně odlišná od té předchozí nebo je zcela jiná, záleží na okolnostech, na situaci, na kontextu, ale zpravidla lze využít úplně jednoduchou pomůcku, metodicky říkejme tomu třeba USB, prostě USBčko, tohle to musí rezonovat, tohle to si musí každý vybavit, tohle to si každý musí pamatovat a je to akronym teda, je to utíkej, schovej se, bojuj. Ještě jednou, utíkej, schovej se, bojuj. Strašně důležitá je posloupnost těch možností, které vlastně v té krizové situaci máte. To znamená, v první řadě chcete bezpečí pro sebe. Jo, pro sebe bezpečí, to znamená, víc než kde jinde tady platí, kdo uteče, vyhraje. Až v případě, že nemáte možnost utéct, protože například tomu útěku brání to, že v cestě toho útěku máte pachatele, nebo že jste v té budově například v horních patrech a zhodnotíte situaci tak, že je nesmysl, abyste utíkali přes římsu, přes hromostu a tak dále, tak je potřeba, abyste se skryli. To znamená, schovej se. Schovej se za každou cenu, kdekoliv to bude aspoň trochu možné. Stačí zavřít dveře, lepší zamknout dveře. Pokud je tam možnost, zabarikádovat dveře, schovat se v té místnosti pod stůl, do kouta, do skříně, zhasnout, nedělat žádný hluk a v podstatě v tomhle čekat až na příchod policie. A až vás policie vyprostí z té, řekněme, i barikády, rozhodně neotvírejte nikomu na vyzvání, může to být les pachatele, nestůjte u dveří a tak dále. Počkejte, až si policie pro vás přijde. No a až vlastně jako nejextrémnější možnost, když už vám skutečně nic nezbývá, kdy je potřeba bojovat o ten život, protože nemáte jinou možnost, tak prostě musíte bojovat. Přežít za každou cenu. To znamená, jakákoliv improvizovaná zbraň, cokoliv máte po ruce, pásek z kalhot, hasicí přístroj, židle a maximální agresivita vaše na pachatele. Jo, jiná možnost není. Samozřejmě v momentě, kdy jste v bezpečí, buď se vám podařilo dostat do bezpečného prostoru tím, že jste utekli, nebo se vám podařilo dostat do relativního bezpečí tím, že jste se někde zabarikádovali a vyčkáte příchodu policie, tak pak si můžete dovolit zavolat na tu tísňovou linku 158, abyste byli schopni komunikovat vůbec s tím operačním důstojníkem, říct, co se stalo, kde se to stalo, co hrozí a v podstatě ten hovor neukončovat, vyčkat, až se operační důstojník zeptá na všechno relevantní pro tu policii a pak můžete hovor ukončit. Pak samozřejmě by bylo vhodné, abyste, pokud to situace dovolí, sledovali na tom mobilním telefonu třeba zprávy a tak dále, abyste byli v obraze, abyste věděli, co se děje, ale samozřejmě pokud to nebude kontraproduktivní, to znamená, pokud nejste vyloženě v bezpečí, že se vám podařilo utíct, ale zůstáváte někde v tom prostoru, sice za v uvozovkách barikádou, tak určitě pozor na to, aby nebyl ten zvuk, aby tam nebyla akustika, aby nebylo slyšet ven, že vůbec někdo v té místnosti je, aby to nebylo prostě lákadlo pro pachatele, který zpravidla, pokud nemá konkrétní cíle, pokud chce vraždit obecně kvůli třeba nějaké nenávisti, tak jde zpravidla tam, kde ty cíle jsou. Zkusí dveře, pokud jsou zamčené, nelze to takto generalizovat, ale půjde dál, nebude se dívat, co je vevnitř, pokud bude vědět, že někde má ty potenciální oběti. Jo, takže asi takhle ve zkratce. A co ještě důležité zdůraznit, tak kdokoliv má zájem, tak stačí na YouTube zadat do vyhledávače utíkej, schovej se, bojuj a vyskočí vlastně velmi dobře zpracovaná jediná česká mutace na toto téma, kde všechno tohle je do detailu popsáno, rozpracováno a rozhodně doporučuju.
Velmi důležité a cenné rady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice předává kriminalista Pražského krajského policejního ředitelství Jan Polák, který je spolu s policejní psycholožkou Julií Gábrišovou dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. My v našem dnešním rozhovoru budeme pokračovat hned po písničce. 10 hodin a 20 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V jeho dnešním dopoledním vysílání se mimořádně věnujeme útokům na školách. Ve spojení s námi stále jsou policejní psycholožka Julie Gábrišová a taky kriminalista krajského policejního ředitelství hlavního města Prahy Jan Polák. Já budu další otázku opět směřovat k Julii Gábrišové. Chtěl bych se zeptat, jak komunikovat s lidmi, kteří zažili něco takového. Máme tedy na mysli útoky na školách a podobné situace.
Velmi těžká otázka, protože hodně záleží na konkrétní osobě. My v prvotní chvíli, když přijdeme na místo, tak řešíme především nějaké stresové akutní potíže, to znamená, řešíme například akutní stres, který se projevuje tím, že se člověk třese, je mu zima, potřebuje něco sladkého, cukry a podobně. To znamená, že v prvotní chvíli s těmi lidmi samozřejmě komunikujeme, ale snažíme se je primárně dostat z té stresové reakce. Ta stresová reakce může mít různé podoby, může se jednat i o to, setkala jsem se s tím, kdy mi právě očitý svědek vysvětloval, že jediné, co potřebuje, je zajít si pro oběd do kantýny. A i tohle to je naše práce, i tohle to je o tom dostat toho člověka z té stresové akutní reakce a až později vůbec je příležitost o tom, co se stalo, mluvit. Později, myslím, v řádech dnů a někdy i týdnu. Když s těmi lidmi jsme v kontaktu dlouhodobě, tak samozřejmě řešíme to, co je pro toho člověka aktuální. Pro hodně lidí je to například nějaký pocit viny, že mohli udělat více, mohli si všimnout dříve, mohli jednat na místě jinak. Pro mnoho lidí je to otázka toho, že přežili a například otázka i toho, jaký význam má jejich život a jaký význam má to jejich přežití v tom jejich přesvědčení. Hledají vlastně způsob, jak nadále ten život žít tak, aby jim dával větší smysl a třeba ho nepromarnili.
Abychom si to shrnuli, když jste zmiňovala ty základní věci v úvodu vaší odpovědi, vzpomněl jsem si na to pořekadlo nebo na ta pravidla, jak zmiňoval váš kolega Jan Polák, USB. V tomto případě tedy, když jsem přímo na tom místě činu, je důležité, aby vlastně ti zasažení měli, řekněme, teplo, aby byli v teple, aby byli v bezpečí, aby měli třeba něco k pití, něco sladkého k jídlu a tak dál. To jsou vlastně ty základní věci.
Přesně tak. Ono je důležité říct, že nejen ta událost je stresující, ale velmi často se setkáváme, že pro zasažené je stresující například i volání na linku 155, 158, kdy se po nich vyžadují informace a vyžadují se po nich úkony, jako třeba první pomoc, která je pro mnoho lidí velmi náročná, protože se musí přiblížit k zraněnému člověku, musí vlastně poslouchat pokyny záchranné služby a jsou to věci, které pak s těmi lidmi řešíme, že na tohle nebyli připraveni, ale bylo to potřeba pro záchranu života druhého.
Slovo nyní dáme opět Janu Polákovi, protože útoku na školách bohužel v poslední době není málo. Shodou okolností v ten samý den, kdy se odehrál útok na základní škole v Rudolfově u Českých Budějovic, řešila policie výhrušky také na jedné ze středních škol v hlavním městě v Praze. Proto se ptám, zda má policie České republiky k dispozici nějaká data nebo výzkumy, díky kterým můžeme alespoň naznačit, proč se ta situace zhoršuje.
Tak, já začnu trošku ze široka, protože tady zase to není to jednoduchá odpověď. Takže pokud uvažujeme o násilí na školách, respektive násilí dětí mladších 15 let, mladistvých, případně mladých dospělých a až třeba do věku 25 let, tak tou policejní optikou to lze vnímat jako komplexní celospolečenský fenomén, který má celou řadu varovných a nepříznivých charakteristik a minimálně teda jednou z nich je ten trend uplynulých několika let, kdy vlastně covidové období to výrazně zhoršilo a my tam vnímáme statistický nárůst té násilné kriminality v tom právě řekněme věkovém segmentu 12 až 19 let. Co je zajímavý, tak když tak kolegyňka mě doplní, tak současně my vnímáme vlastně postupný a zase s zlomem covidu výrazný nárůst u psychopatologie stejného věkového segmentu, takže řešíme, jednak je tam samozřejmě významná korelace mezi tím nárůstem násilné kriminality a tím nárůstem psychopatologie, pochopitelně se domníváme, že ta korelace je kauzální, ale pokud se chcete jakoby ode mě nějaká přesná data, tak je to strašně složité, protože bavíme-li se o statistice, tak skutečně, kdo tam chce co vyčíst, tak si to tam najde. Kolikrát je to i spekulace, jo, protože konkrétně třeba, co se týče té násilné kriminality, tak některé trestné činy nám stoupají, vystřeba ta verbální rovina, typicky nebezpečné vyhrožování nebo násilí proti skupině obyvatel jednotlivci, to vlastně je ten verbální projev na těch školách, který teďka v uvozovkách, berte to s rezervou, se stal jako takovou nepříjemnou normou. Jo, současně ale zase ta společnost minimálně uplynulý rok je na tento projev velmi citlivá, až třeba přecitlivělá, protože ten dopad toho extrémního násilí, když řekněme v rámci té bezprecedentní roviny aktivního útoku k tomu dojde, tak ten celkový negativní dopad na celou společnost se v podstatě rovná negativnímu dopadu teroristického útoku. Jednak zrůdností činů, jednak počtem obětí a samozřejmě i tou atmosférou, kterou to v celé společnosti vyvolá. Tím mám na mysli v té první fázi paniku, hysterii, následováno dlouhodobým všeobjímajícím strachem, který v podstatě paralyzuje normální fungování celé společnosti a konče nejistotou takřka trvalého charakteru, která pramení ze zcela legitimních obav, že se to může kdykoliv opakovat. Takže v momentě, kdy dojde k jakémukoliv projevu, i třeba nechci to bagatelizovat, ale malicherná verbální rovina, tak vlastně společnost na to reaguje, oznamuje to, což je naprosto v pořádku, protože je na posouzení policie, jestli je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek, byť to lze posoudit i laickým dojmem, ale samozřejmě na posouzení policie, jestli ta míra toho protiprávního jednání je v té rovině trestně právní, nebo jestli je to jenom přestupek, anebo jestli to není pod tím prahem, aby se tím policie vůbec zabývala. To znamená, že my ten nárůst vnímáme, ale může to současně být dáno tím, ne, že skutečně ten nárůst je, že je víc těch skutků, ale jenom, že společnost to víc oznamuje. Takže asi takhle.
Vy jste to, Jane Poláku, shrnul už vlastně v začátku této vaší aktuální odpovědi. Já jsem se totiž na to chtěl zeptat, ale z toho, co jste říkal, jednoznačně vyplývá, že velkou roli v tom opravdu sehrála ta covidová pandemie.
A to je zase, ano, je to, víte co, tohle to jsou to domněnky, jsou to spekulace, v podstatě i od odborné veřejnosti, a zase Julie to potvrdí, protože ona je ten odborník, ne já, já jsem jenom policajt, já na všechno nazírám zjednodušeně optikou policajta. Jo, tohle je otázka, která je pro psychologa, psychiatra, sociologa, pedagoga a tak dále. Je to vyloženě jakoby interdisciplinární, mezioborový výrazný přesah. Jo, a ani ty odborníci se neshodnou. Ty data jsou taková, že samozřejmě je tam nárůst. Jak v té kriminalitě, je tam nárůst, jak v té psychopatologii. Otázka je, co vlastně to vyvolalo v rámci toho covidu. Takže ti odborníci se shodují, ne já, ti odborníci, že je to ta sociální izolace. Že to jsou ty lockdowny, že to je to opravdu jako vyčlenění těch děcek, donucení jich žít v té bublině kyberprostoru. A zase ale uvědomme si, jaká je doba. I před covidem ty děti v tomhle tom věku, o kterém my hovoříme, tak žijou izolováni v té bublině těch sociálních sítí. Jo, nejsou schopní komunikovat normálně v reálném světě a tak dále. No a ten covid samozřejmě to neskutečným způsobem prohloubil a zhoršil tu situaci. A zase ti odborníci se domnívají, že bude léta trvat, než se to nějakým způsobem vybalancuje a vrátí do rovnováhy.
Chtěla by tedy odbornice a policejní psycholožka Julie Gábrišová ještě nějak doplnit slova svého kolegy Jana Poláka?
Já bych k tomu možná doplnila to, že se na tenhle problém musíme dívat jako na problém, který je zapříčiněn mnoha faktory. A samozřejmě covidová pandemie může být jedním z nich, myslíme si, že je jedním z nich, ale zároveň, přesně jak bylo řečeno, máme tady období velkého nadbytku, který nikdy dřív nebyl. Máme tady období, kdy velmi rychle sociální sítě nahradily běžný sociální kontakt. Máme tady období, kdy děti opravdu místo toho, aby šly ven, šly si hrát, zlomily si ruku, nos nebo dostali na zadek, a tím neříkám, že je to správně, ale dostali na zadek za to, že přišli pozdě, tak žijeme v době, která je velmi citlivá k psychickému zdraví dětí, je velmi citlivá k tomu, aby to dítě bylo zabezpečeno. A otázkou je, jestli tahle ta hyperprotektivita a tahle ta jistota a zároveň vlastně ta nejistota toho kyberprostoru také nemá důležitý význam. Ale přesně jak řekl kolega, jsou to věci, na kterých se samotní odborníci úplně neshodnou. Ty výzkumy jsou často protichůdné. Faktem zůstává, že těch faktorů, které působí na děti, je mnohem víc než jen covidová pandemie nebo jen to, že máme k dispozici internet nebo sociální média.
Rozsáhlé a velmi široké téma útoky na školách dnes podrobně rozebíráme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Budeme v tom pokračovat za malou chvíli.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Policejní psycholožka Julie Gábrišová a také kriminalista Krajského policejního ředitelství hlavního města Prahy Jan Polák jsou stále s námi ve spojení v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Se bavíme o tématu útoky na školách. Zeptám se na další otázku Julie Gábrišové. Co mají rodiče dělat v případě, když mají třeba pocit, že se jejich dítě chová zvláštně, nestandardně? Lze vlastně vůbec něco takového rozpoznat?
Za mě tahle ta otázka má vlastně dvě roviny. Jedna otázka je, jestli víme, co vlastně rodiče mají sledovat, a druhá otázka je, jak na to mají ti rodiče zareagovat. Já si vezmu určitě tu druhou otázku, protože ta reakce je velmi důležitá. My se setkáváme s trojreakcí, setkáváme se s tím, že rodiče bagatelizují to, co vidí, i když třeba vidí nějaké varovné signály, tak jim nepřikládají tu důležitost. Další reakce je naopak reakce, kdy ten velmi ochranitelský rodič vnímá jako varovný signál i něco, co třeba varovným signálem být nemusí, a reaguje na to a posílá třeba dítě k psychologovi, k odborníkovi. A třetí reakce je ta adekvátní, kde rozpozná varovné signály a reaguje na to adekvátně. Za mě by bylo fajn, kdyby rodiče využili velmi rychlou pomoc, kterou může poskytnout třeba krizová linka, která je určena pro rodiče a školy. Jedná se například o celoevropskou linku 116 000, která dokáže rodičům, ale i školám, vyučujícím, poskytnout nějakou první informaci o tom, jestli to chování dítěte, žáka je nebo není standardní a co s ním. Samozřejmě takovou linku má i třeba linka bezpečí. A ty linky jsou poměrně vytížené aktuálně, ale zároveň velmi důležité.
Stejná otázka, ale tentokrát v případě učitelů. Mají vyučující povědomí o tom, jaké jsou varovné signály naopak u dětí a dospívajících? Umí na ně učitelé zareagovat? Ví, kam se obrátit?
Tuhle otázku přesunu na kolegu, který se tady tomu věnuje a řekne nám určitě něco právě o těch varovných signálech.
Tak já se s tím pokusím tak jakoby v rychlosti popasovat, ale na úvod bych jenom doplnil to, co říkala Julie. Je to jak pro rodiče, tak vlastně pro ty pedagogy. My zapomínáme, že vlastně je možnost využít, protože takhle, ten systém, řekněme, jo, ti odborníci jsou prostě zahlceni, protože těch psychických problémů je skutečně strašně mnoho v současné době. A mnohdy na to není čas, mnohdy je potřeba počkat, až bude prostor a tak dále. Takže musíme si uvědomit, že lze to řešit i třeba cestou nevládních organizací. A já tady mám jenom jakoby pro představu, takže týká se to zejména nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, kam mohou přijít všechny děti a mladí ve věku 6 až 26 let, které něco trápí, potřebují podporu na různorodá témata, vztahy, škola, rodina, práce, brigáda, bydlení, finance, volný čas nebo třeba duševní zdraví. Jo, službu mohou využít zdarma a v případě potřeby i anonymně. Velmi jednoduše k dohledání zase www.mpsv.cz. Ještě jednou mpsv.cz. Jo, protože tohle je v podstatě taková, řekněme, alternativa anebo kontinuální péče, když je potřeba, když třeba škola skutečně si neví rady, rodina také ne, OSPOD vyčerpal možnosti, jo, linky bezpečí, hrozně fajn věc, ale zase někam se to pak přehraje dál, tak tady to je možnost, kterou lze využít. Teďka vrátím se k té otázce, co se týče nějakých těch signálů, tak tady je problém, že těch signálů zase je to celá řada, nelze to vymezit taxativně. To znamená, vždycky to bude jenom příkladný, částečný, demonstrativní výčet toho, na co si dát pozor. Tou policejní optikou znova vypíchnu tady nějaký signály, který nám dávají na vědomí nebo tomu okolí, že něco není v pořádku, že trajektorie té cesty je nastavena špatně a může vést až skutečně k tomu fyzickému násilí. To znamená například pocit křivdy a nedocenění, sociální izolace, zahořklost, zatrplost vůči lidem, okolí, světu, intolerantní a dehonestující výroky vůči ostatním, jejich urážení, morální pobouření nad domnělým či skutečným chováním určité skupiny obyvatel, nekompromisní, netolerantní, jednostranné názory my versus oni, jo, například snadné rozpoutání konfliktu, extrémní lpění a vyžadování dodržování nějakých pravidel, projevy deprese, sebepoškozování, sebevražedné tendence, agresivní jednání, vyhrožování násilím, fyzické útoky, vyhrožování násilím konkrétní osobě nebo skupině osob, sdílení, vyhledávání, prezentace násilí, extremismu, extremistická a násilná symbolika, militantní profil, militantní projev, aktivní fyzická příprava, nácvik boje, kladný vztah ke zbraním, paramilitarismus, vyjadřování obdivu k násilí, extremismu, obdiv pachatelů, zvláště takových těch perverzních masových vrahů, sériových vrahů, ale třeba i kanibalů, jo, prostě tohle z toho, něco, co je daleko za hranou normality, vazby, vztahy s osobami a skupinami, které jsou násilné, které jsou extremistické, případně ještě taková rychlá linka k násilí, v podstatě D plus F se rovná 2N. Taková rovnice, to D je deprivace, F je frustrace a 2N je nenávist a násilí. Tady je úplně jedno, co ten pocit toho, že nejsou uspokojovány nějaké důležité potřeby, třeba podle Maslowovy pyramidy potřeb, tak co to vyvolalo. Důležité je, že je někde problém, že se roztáčí nějaká spirála, která teda tou cestou přes deprivaci a frustraci může dojít až do té extrémní roviny nenávisti vůči lidem a násilnému projevu, případně i jakoby nenávisti vůči sobě samému, protože sebepoškozování, suicidální tendence nebo sebevražda jako taková není nic jiného než radikální a extrémní násilí zaměřené nevně, ale dovnitř vůči sobě samému a ty příznaky, ty spouštěče, ta cesta k tomuto vnitřnímu násilí v podstatě je stejná jako cesta k tomu vnějšímu.
Výčet tedy velmi dlouhý, široký, ale opakuji, věřím, že velmi potřebný. Dnešními dopoledními hosty Českého rozhlasu České Budějovice byly Julie Gábrišová, zástupkyně vedoucího oddělení psychologických služeb policie České republiky a koordinátorka systému krizové intervence hlavního města Prahy a spolu s ní taky Jan Polák, kriminalista Pražského krajského policejního ředitelství a vedoucí pracovní skupiny radikalizace. Ještě jednou moc díky za váš čas, přeji hezký den. Hezký víkend a naslyšenou.
Naslyšenou, díky.
Naslyšenou.
Hezký den popřeji taky vám, milí posluchači, a přidám tradiční pozvánku tentokrát k našemu pondělnímu vysílání. V pondělí 27. ledna k nám do studia přijdou Kamila Kovářová a Markéta Baumanová z českobudějovické pobočky České správy sociálního zabezpečení. Povídat si tentokrát budeme o změnách, které nový rok přinesl v oblasti starobních, invalidních i pozůstalostních důchodů. Takže v pondělí po 10. hodině dopoledne zvu vás k poslechu. Mějte hezký a pokud možno klidný víkend. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.